Bi ostiralez behin Ehun eta Hamaika Akademiako koordinatzaile Amaia Goikoetxea batzen da gurera, eta liburuei buruzko naiz irakurleen iritzien bueltako kontuak ekartzen dizkigu, gaur ere gure mikrofonoen parean dugu, eta gehiago luzatu gabe agurtuko dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Azteko Jasone Osororen 12etan bermuta liburua aipatu behar digun, azken 12 urteotan ondu duen lehen novela dela esango dinagu, Berta izeneko adinertaineko emakume bati buruz idatzi duena.
Hori dun, baik esan bezala, 2015an argitatu zuen liburu hau, beraz 12 urte itunan azken novela idatzi zuenetik, Greta unan ura, 2003an atera unan novela ura. Eta bai, esan bezala, Berta izeneko adin ertaineko emakumezko bati buruzko historia dun. Bakarrizketa bidez edo egituratuta edo bai bakarrizketak edo protagonismo handia egiten liburu honetan, eta bakarrizketa hoien bidez Bertak bere bizitzan garrantzitsuak izan diren pertsonei hitz egiten zien. Ba, amari, aitari, amamari, senarrari, alabari, maitaleari, anaiari, lagunari, eta batzuetan baita bere buruari ere.
Beraz norbaiti zuzendutako bakarrizketa ditun, tartean bere burua sartzen di, baina inguratzen duena ere bai.
Hori da, hori dun bai, eta bakarrizketoi buruz esan, egitura berezi xamarra izate horrek izan duela eragina irakurleke utzi dizkiguten iritzietan.
Berak aipatzen duela, kune batzuetan akaso bakarrizketek ez dutela lotura handirik eta paragrafo bidez egituratzen alegindu dela, eta irakurleen iritziak aipatu ditunala, hori aipaso egingo zienagu, Portugaleteko iritzien mailak bidali dizuenez, erraza eta originala iruditu zaion, baina irakurketarekin ez tunera bat beteta edo aseta geratu.
Ez, berak baik aipatu dunan akaso lotura falta hori edo ikusi zion liburuari, ez da, bai zati horien artean eta baita izenburuarekiko ere. Bai, ez din berak beste munduko loturarik aurkitu eta beraz hortxe airean bezala gelditu zaion novela irakurko dinago iritzia. Erraza irakurtzeko, originala kontatzeko hautatu duen perspektiba, baina ez naubete Jasoneren azken liburuak. Errekurrente egia, beltzegia eta gainera izenburuari ondo egokitzen etzaiona. Edo izenburua bera liburuari ez dagokiona, nahi duzuen bezala. Izan ere, tituluak erreferentzia egiten dio protagonistaren harreman sare zabaleko pertsona jakin bati, maitaleari. Eta liburua bukatuta, badirudi pertsona honek ez duela izenburuak eman asmodion zentraltasun hori.
Hori beraz, gora berak eragin dizkiona irakurtzeko akaso erraza izan zaitekeena, baina bukaera arraroarekin edo geratu duen.
Bai, alaxe dun, bai, ez din harrapatu, honek.
Eta Bilboti jaso duzuen iritziaren arabera, berdintxu jo duela esango dinagu, erraz eta azkar irakurtzeko moduko liburua iruditu zaion, baina ez din kalifikatu Osororen lan honenetako bat bezala.
Ez, antza aurrekoak irakurriak dizkin, eta bai, hortxe uzten din, irakurtzeko erraxa, baina besterik gabe, ez diola beste munduko arrastorik utzi esango dugu berari lan honek, irakurriko inat. Oso liburu berezia Jasone Osororen azkena. Bakarrizketaz eta pentsamenduz osatuta dago, neska baten bizitza korapilatsua azaltzearen. Erraz eta azkar irakurtzen da, baina etzaizu gogorapen handirik geratzen liburu amaitzean. Izan ere, liburu amaitu ondoren gordetzen da eta kito. Beraz, ez dut uste Jasoneren libururik onenetarikotzat hartuko denik azken hau. Ondorioz, denbora pasaren bezala bakarri gomendatuko nuke. Literatura nahi duenak, hobe beste bat irakurtzea. Ea hurrengoan.
Argita gari, zein geratzen duen, hurrengo batean akaso Osororen lan hobe bate topatzeko, baina printzipioz denbora pasa soilerako edo.
Bai, honi bintzatetzion gehiagorako motiborik eman.
Zein geratuko gaitungo ere akaso Osororen beste lan batek zenolako iritziak eragiten dituen. Gaurko bigarren liburura jauzi egingo dinago, kasunetan Jose Enrique Urrutiaren jururu deitutako lana ekarri digun, eta diotenez Cristobal Kolonek Amerikan zapaldu zuen lehen lurraren izen bera izango unake hori.
Hori dun, jururu badia dun, ba hori, ikesan dunan bezala, Kolonek idaturik Espainiarrak mila berlareun dalarogeita mabian Amerika zapaldu, eta antxe iritsi, eta aurreneko lurra, ba hori zapaldu mentzitenan. Eta antxe bizidun, Jose Enrique Urrutia liburuaren idazlea, antxe bizidun, tarteka Euskal Herrira joan etorri batzuk egiten badizkin ere, orain arte behintzat. Eta, bueno, antxe girotu dizkin liburua gozatzen duten okerrezpanago 23 ipuinak. Eta liburua idazteaz gain, jururu badia horretako paisaiak pintatu dizkin Urrutia Kapok, eta modu horretan bueno, irudi hoiek, margolenetako batzuen koloretako reprodukzioak liburuan jasota zeuden.
Itez eta irudiz ornitua beraz, 23 ipuinekin osatutakoa, eta ipuinoi ez esango dinagu gehienetan oinarri edo mami erreala dutela, baina gero berak nahi eran bideratu dituela.
Bai, hori dun berak garbi utzi nahi izan zinen aurkezpenen, ba, fikziozko lan bat dela, baik esan duen bezala, bideratu egin dizkin pixka bat errealitatean oinarritutako egoera horiek, eta berak alaxe zionan, haiek irakurtzean pentsa daiteke benetako gertaera batzuen kronikak direla, baina ez da ala, ipuinak dira, jururu, fikziozko liburu bada. Hala esan zinen berak, hori garbi utzi nahi zinalako.
Irakurlan artean asmenik ez eragite aldera. Iritzi dagokienean, senpereti jaso duzuen bat aipatuko dinagu, narrazio laburren bidez kontatzea oso interesgarria iruditu zaion, eta liburua gomendatzeko modukoa dela ere nabarmendu din.
Bai, alaxei amaitzen din bere iritzia irakurriko dinagu. Jururu Kubako ekialdeko kostaldean kokatua den badia bat da, esan dinagun bezala. Han bizi diren arrantzaleak itxuratzen ditu idazleak. Beren sineskeriak, bizimodua, harremanak, eien artean soinburuzagiei buruz. Pobrezia gorrian biziarren bizitza zailari aurre emaiten diote. Askotan azpilokoak asmatzen dituzte legearen itzulikatzeko. Beste protagonista itsasoa dugu, jende horien bizia betetzen duena. Narrazio biziki divertigarriak, baso bat ron bezala murtxatzen direnak. Laburrak dira, hainbeste bizi esena. Euskara aberats eta jori batez kontatuak. Guztiz gomendagarria da.
Bueno, akaso oso lorekin kontrapuntuan dagoela esango dinagu, kaso honetan irakurtzeko bai atsegina dela aipatzen duelako senpereko iritzi emaile horrek eta gomendatzeko ere, ba ona iruditu zaiolako.
Bai, berak era bat gomendatzen din bai. Gainera, egia esan ba ez gure akademikoen artean mintzat ez du izan gehiegi, bueno, mintzat iritzi gehiegi jaso dituen liburua eta begira ba jasotako honek beintzat komentatzen zien bestei irakurtzeko.
Ez dago gaizki. Ba bi hoiek aipatuta Jasone Osororen 12etan bermuta eta Jose Enrique Urrutiaren Jururu deituriko lanak aipatuta hementxe agurtuko dugu Amaia Goikoetxea 111 akademiako koordinatzailea eskerrik asko gurera batu eta iritzi eta liburu hauek ekarri izanagatik eta bi aste barru izango dinago elkarren berri.
Oso ondo. Datorren arte.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.